9.48 MHz tezliklerine de kökler.
SV948. Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir jurnalistin qanından heroin izləri tapıldı, başqa birisini islah işlərinə məhkum elədilər. Parlament seçkiləri ilində jurnalistlərin vəziyyəti. Bir müddət qabaq Avropa Parlamentində Azərbaycanda medianın vəziyyəti müzakirə edilmişdi. Müzakirələrdə Azərbaycanda söz azadlığının pisləşdiyi, iki redaktorun həbsdə olması, keçən yay isə iki blogerin həbs edilməsindən narahatlıq ifadə olunmuşdu. Amma üstündən çox keçməmiş həbsdəki redaktorlardan birinə qarşı yeni ittiham irəli sürüldü. Bugünlərdə isə başqa bir redaktor il yarımlıq cəza alıb. Parlament seçkiləri ilində jurnalistlərin vəziyyəti haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bu absurd ölkədir. Burada hələ mən minnətdarlığımı bildirirəm pensiya xidmətin rəhbərliyinə ki, bir kilo tapmayıblar, yarım kilo tapmayıblar. Bu absurd bir ölkədir də. Hələ bir ki, başımı hələ bir betona vurursan, nəyə dağılır başında? Gücümüz çatmır da, nəyə, nə istəyirlər, eləyirlər də. Eləsin də, nəyə, hələ böyle bıraxaq axarına.
Bu fikri 8 il yarım həbs cəzası alan və həbsxanada zərnarkotik maddə saxlama ittihamı ilə üzləşən jurnalist Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir. Emin Fətullayevin sözlərinə görə Bakı Şəhər Prokurorluğu ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin fevralın 3-də birgə yaydıqları açıqlamanı heç də təəccüblə qarşılamayıb. Çünki Azərbaycanda artıq onu heç nə ilə təəccübləndirmək mümkün deyil. Həmin açıqlamada Elnullah Fətullayev ilə bağlı məhkəmə bioloji kimyəvi ekspertizanın rəyindən bəhs edilir. Orada Elnullah Fətullayevin qanından götürülən analizdə narkotik maddənin aşkarlandığı qeyd edilirdi. Fevralın 3-də Yasamal rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyinin iddiası əsasında Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimova qarşı da hökm oxunub. Baş redaktor aylıq maaşından 15% tutulmaqla 1 il 6 ay islah işlərinə cəlb edilib. Əyyub Kərimov deyir ki, bununla onu susturmağa çalışırlar.
Belə çıxır ki, onda 11 il Hacı Məhmədova dözən Daxili İşlər Nazirliyi 5 il mənim tənqidi yazılarıma dözə bilmədilər. Belə çıxır ki, hesab eləyək, Hacı Məhmədov heç olmayıb, belə Əyyub Kərimov, yəni hesab eləyək ki, Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini alçaldır. Digər tərəfdən belə çıxır ki, Əyyub Kərimov cəmiyyətə Hacı Məhmədovdan daha çox ziyan vurur. Və mən dedim, əgər mənim mühakimə olunmağımla cinayətkarlar qarşı mübarizə güclənəcəksə, Hacı Məhmədovlar olmayacaqsa, onda, yəni hesab eləyək ki, buyur onun istənilən, yəni ki, cəzanı çəkməyə mən hazıram.
Əyyub Kərimova qarşı məhkəmə iddiasında qeyd edilir ki, o, Azadlıq və bir sıra qəzetlərə müsahibəsində polisin şərəf və ləyaqətini alçaldan fikirlər səsləndirib. İstər ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla, istərsə də bütünlükdə hökmlə razılaşmayan baş redaktor deyir ki, o, sadəcə öz yazı və müsahibələrində Daxili İşlər Nazirliyində uzun müddət cinayətkar qruplaşmanın yuva salmasından bəhs edib. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Aynur Cəmalqızı isə deyir ki, jurnalistlər baskıdan danışmaq əvəzinə öz qələmlərinə məsuliyyətlə yanaşsalar daha yaxşı olar.
Bilirsiniz, əgər mənim əlimdə qələm varsa, bu o deməkdir ki, mən hər kəsi təhqir eləyə bilərəm, onun şərəf və ləyaqətini alçalda bilərəm və eyni zamanda belə deyək də təsdiqlənməmiş məlumatları mən götürüb yaza bilərəm, həqiqət kimi, reallıq kimi bunu cəmiyyətə təqdim eləyə bilərəm. Təbii ki, bu peşəkar jurnalistika deyil, bu peşəkar belə deyək qəzetçilik deyil.
Alman qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev isə jurnalistikanın problemlərindən danışarkən bu sahənin ayrılıqda götürülməsinin tərəfdarı deyil. Onun fikrincə Azərbaycanda bütün sahələr insara götürülüb. Artıq yuxarıların himayəsi olmadan bizneslə məşğul olmaq, siyasətdə uğur əldə etmək mümkün olmadığı kimi jurnalistikada bütünlükdə nəzarətə götürülməkdədir. Kim bu oyun qaydalarından kənara çıxırsa, onun cəzalanması labud bir prosesə çevrilib.
Çox 5
işini davam edirlər bu işdə və mənə elə gəlir ki, əslində onların yaxşı məsləhətçiləri var, pulla gətiriblər və onlar nə istəyirlər, elə deyiləcəklər.
İsrail müsahibinin fikrincə ən diqqət çəkən məqam da artıq xalqın bu siyasətlə hesablaşmasıdır. Yəni artıq hamı bunun belə olmalı olduğunu qəbul edir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bir qrup Naxçıvan sakini isə onlara məcburi köçkün statusu verilməsini istəyir. Çox qəribə səslənə bilər, çünki onların gəldiyi yerlər işğal edilməyib, yaxud orada hansısa təbii fəlakət baş verməyib. Amma redaksiyamıza müraciət edən bir qrup Naxçıvanlı geriyə, Muxtar Respublikaya qayıda bilmədiklərini deyirlər. Həmkarı Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırıb və ekspertlərlə söhbətləşib ki, belə adamların problemini necə yoluna qoymaq olar. Reportajı dinləyək.
Nehrəm kəndinin Bakıda yaşayan bir qrup sakin pozulmuş hüquqlarının bərpası tələbi ilə azılıq aksiyasına başlayacaqlarını bəyan ediblər. Kənd sakini sahib Hüseynov deyir ki, azılıq aksiyasına əl atmaları neçə illərdən bəri çətin vəziyyətdə yaşamaları ilə bağlıdır. Kənd sakinləri tələb edirlər ki, ya onların hüquqları qorunsun, ya da Bakıda onlara qaçqın statusu verilsin.
Demək olar ki, biz nə qaçqınıq bilmirik. Özümüzə bir anlam verə bilmirik ki, biz burada nəyi neyirik, nə iş görürük, bizim burada İşimiz yox, evimiz yox, çıxış yolumuz da yoxdur ki, bizim indiyə də qaçqınlara müraciət eləyək, hara müraciət eləyək.
Bir neçə il əvvəl iş dalınca Naxçıvandan Bakıya gələn Nehrəmlər indi Bakıda işsiz qalıblar. Geriyə Naxçıvana qayıtmaq isə özləri üçün təhlükə sayırlar.
Naxçıvana qayıdıb gedib işləyə bilmirik. Naxçıvanda özünüz bilirsiniz ki, vəziyyət xanlıq rejimi nə cür. Naxçıvanda həqiqətən vəziyyət çox acınacaqlıdır. Hadi biz gedib orada bostan əkə bilmirik. Əkirsən, köhnə maşın olmaz. Baxın, mənim Mercedesim cibim olsa, mən necə gedib bostan əkirəm? Yonca əkə bilməsən, kartoşka apara bilməsən. Naxçıvana İrandan Allahın 2 kilo bananı apara bilmirsən. Hər şeyi özününküləşdirib, kartoşkanın kilosu böyük Naxçıvanda 1 manat 20 qəpik. Bakıda da iş tapıb işləyə bilmirik. Ayda 250 manat mən özüm şəxsən ev kirası verəcəm. İndi mən bu ev kirasının vaxtı gəlib çatanda burada da iş yoxdur. Mən nə eləməliyəm? Mən ailəmi, uşağımı nə cür dolandırmalıyam? Məcbur qalmışıq indi aclıq elan eləyək. Onsuz da aclıq elə.
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əli Hüsət Əliyev Nehrəmlilərin belə bir addım atmasını siyasi baxımdan təsirli bir addım sayır. Amma onlara hansısa status verilməsi məsələsinin mümkünsüz olduğunu deyir.
Onlar Azərbaycanda digər status əldə edə bilməzlər. Çünki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır və digər vətəndaşlarla bərabər hüquqlara malikdir. Köçkün ya işğal olunmuş ərazidən ola bilər, zəlzələ nəticəsində ola bilər, sürüşmə zonasından ola bilər, dəniz suyunun qalxması nəticəsində ola bilər. Amma da diktatura hökm sürdüyünə görə bir regiondan başqa regiona köçən şəxslərə məcburi köçkün statusu demək vermək olmaz.
Əli Hüsət Əliyevə görə Muxtar Respublikada insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət ciddi olduğundan buna siyasi rəhbərlik münasibət bildirməlidir. Birlik rəhbəri qeytilər səviyyəsində məsələ münasibətin nə isə dəyişəcəyinə inanmır.
Naxçıvanda deməli insan hüquq və azadlıqlarının pozulması kütləvi hal alıb, hətta vətəndaşlar istənilən statusu alıb yaşamağa Azərbaycanın digər rayonlarında razıdırlar. Təkcə Naxçıvana qayıtmasınlar, Naxçıvanda yaşamasınlar. Yəni buna dövlət hesab edirəm ki, yüksək rütbəli dövlət orqanlarının təmsil olunanları münasibət bildirməlidir.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, iş dalınca müxtəlif müddətlərə Bakıya gələn Muxtar Respublika sakinlərinin özlərinə hansısa status istəməsi mümkünsüz bir iş olsa da, onlar düzləşdikləri problemləri hökumətin diqqətinə bu yolla çatdıra bilərlər. Sahib Məmmədov deyir ki, hökumət vətəndaşların məşğulluğunu təminləməlidir. Əgər etmirsə, onda işsizliyə görə təyin olunan müavinətlər verilməlidir.
Ünvanlı sosial yardım və yaxud işsizliyə görə müavinət ala bilərlər. Amma hökumət hər kəsə də bir ev tikib vermək öhdəliyində deyil.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin sədr müavini Həsən Hacıyev isə Nehrəmlilərin fikirləri ilə razılaşmır. Həsən Hacıyevə görə ölkə prezidenti öz çıxışlarında xeyli iş yerlərinin açıldığını deyir. İşsizlikdən şikayət edən Nehrəmlilər işləmək istəmir, bu başqa məsələdir. Həsən Hacıyev Naxçıvanda diktatura rejiminin olması barədə deyilənləri də qəbulləmir.
Nə diktatura? Nə vaxtdan diktatura olub ora? Nə diktatura? Nə olub Naxçıvana? Naxçıvana nə olub? Demokratiya yoxdur Naxçıvanda bəyə. Mən də deyirəm, onlar səhv edir də. Hər bir ölkədə problem ola bilər də. Amerika bizdən çox gözəl belə bir problemsiz bir ölkədir. Nə olub? Olur da, hər yerdə bir problem olur.
Qaldı ki, Nehrəmlilərin sığınacaq sistemini Həsən Hacıyev hesab edir ki, bu elə demokratiya bariz nümunədir.
Marif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Dindarlar öz telefonlarına təzə mahnı qoyublar. Etiraz mahnısı. Bu haqda birazdan.
Şeytanla müsaadə eləmək maraqlı vardır hərada. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Mən onlara küfr edəmirəm. Mən onlara nifrət edəmirəm. Mən onlara heç nə edəmirəm. Amma onlar mənə səni edir. Mən Allaha qurban olmuyor. O bizə çox əziyyət çəkməyə qoymuyor.
İstidadı verib ya var ya yoxdur. Ləyaqət ya var ya yoxdur. Biz çörək qızıl qazana bilərik. Mənə ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimi. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəmi sevirəmi. Mən Allahımdan son dərəcə səmimi olmuşam. Bu bizim ikimizin söhbətidir və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəyir. Yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Qulu Ağsəsdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edən iki nəfərdən biri vəzifə adamıdır. Baş nazirdir. Adətən keçmiş Sovet ölkələrində hökuməti öz inzibati imkanlarından istifadə edib seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham edirlər. Amma Ukraynada baş nazir Timoşenkanın özü qorxuya düşüb ki, seçkini saxtalaşdıra və onun rəqibini prezident edə bilərlər. Bu günlərdə seçki qanunlarına edilmiş mübahisəli dəyişikliyi bugün prezident Yushchenko da təsdiqləyib. Bu haqda son məlumatları birazdan hazırda Kiyevdə hadisələri izləyən həmkarım Kənan Kazımoğlu çatdıracaq, amma əvvəlcə İlkin Məmmədov mübahisəli dəyişikliklərin mahiyyətini açacaq.
Ukraynanın indiki baş naziri Yuliya Timoşenko ikinci turdakı rəqibinə Viktor Yanukoviçə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onun tərəfdarlarının üstünlük təşkil etdiyi regionlarda seçkini saxtalaşdırmaq cəhdləri olsa, bu Yanukoviçə çox baha başa gələcək.
Əgər Yanukoviç seçkini saxtalaşdırmaq istəyirsə, onda biz ona 2004-cü ildəkindən də artıq müqavimət göstərməyə hazırıq.
Timoşenkanın saxtakarlıq iddiaları isə seçki qanunvericiliyinə təklif edilən dəyişikliyə əsaslanırdı. Ukraynanın indiki seçki qanunvericiliyinə görə hər hansı namizəd seçki məntəqəsinə 8 nümayəndəsini müşahidəçi kimi göndərmək hüququna malikdir və səslərin sayılıb protokolların tərtib edildiyi vaxt ümumi müşahidəçilərin 1/3 prosesdə iştirak etməlidir. Əks halda nəticələr etibarsız sayılacaq. Yəni əgər namizədlərdən birinin nümayəndələri yekun protokolda imzasını atmasa, o zaman nəticələr ləğv olunur. Ukrayna parlamenti isə dünən bu qanunvericiliyi bu müddəanı dəyişməyi təklif elədi və dəyişikliyi qəbul elədi. Yushchenko isə bu məhdudiyyətin ləğvini nəzərdə tutan qanuna dəyişikliyi Timoşenkanın etirazlarına baxmayaraq az öncə axşama yaxın artıq imzalamışdı. Prezidentin sözçüsü Irina Vanikova Kiyevdəki mətbuat konfransında bunun səbəbini belə izah elədi.
Nəyini sklalasi situasiya, kuli vibori prezidenta opinilisə pid zəhrozuyu zırıb.
Prezident seçkilərinin pozulması təhlükəsi var idi. Ona görə də Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin qəbul elədiyi seçki qanunvericiliyinə dəyişikliyi imzalayıb. Əslində, daha öncə günün əvvəlində Yanukoviçin regionlar partiyasının nümayəndələri bu dəyişikliyin imzalanacağına şübhə etməyəcəklərini bildirirdi və seçkini pozmaq istəyənin də məhz Timoşenko olduğunu iddia edirdilər. Regionlar partiyasının liderlərlə Hana Herman. Seçkidə uduzacağını hiss elədiyindən Timoşenko səs verməni pozmağa çalışacaqdı. İndi bunu edə bilməyəcəyini anladığından Ukrayna və dünya ictimaiyyətini inandırmağa çalışır ki, güya biz seçkini saxtalaşdırmaq istəyirik. Yanukoviçin regionlar partiyasının rəhbərliyindən Mikola Azarov səlavə eləmiş ki, artıq seçki günü Timoşenkonun nümayəndələri gəlsə də gəlməsə də seçki baş tutacaq. Bu seçkiləri namizədlər müşahidəçilərindən əlavə 3000-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi də izləyəcək. 2004-cü ildə Narıncı İnqilab zamanı məhz beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilə saxtakarlıq olduğunu bildirməsindən sonra ikinci tur təyin edilmişdi.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Ukraynadakı seçkilərlə bağlı daha ətraflı birazdan həmkarım Kənan Kazımoğlu Kiyevdən telefon xəttinə qoşulacaq və biz onun son məlumatlarını sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efir haqqında bir elanı qulasaq.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam edir. Söz verdiyimiz kimi hazırda həmkarım Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu indi Ukraynada Azadlıq Radiosunun Kiyev bürosundadır və o indi seçki ərəfəsində qanunlara edilmiş mübahisəli dəyişikliklərlə bağlı son məlumatları bizə çatdıracaq və Kənan, mənə eşidirsənmi?
Bəli, Rövşən, eşidirəm səni.
Kənan, bu dəyişiklik hansısa gərginliyin artmasına səbəb ola bilərmi? Bir neçə gün qalıb cəmi seçkiyə.
Yox, artıq söhbət ondan bilərmi? Yox, artıq gərginlik, belə deyək, davam eləyib, başlayıbdır. Çünki seçkidə sözün əsl mənasında drama yaşanır. Belə ki, hətta Yuliya Timoşenko seçkilərdən çıxacağını bildirir. Yəni, hələ ki, bu barədə ehtimallar var, amma belə bir ehtimallar səslənir. Söhbət ondan gedir ki, oyun qaydaları son dəqiqə dəyişilibdir və artıq seçkilərin obyektiv keçiriləcəyi sual altındadır. Belə ki, hətta beynəlxalq müşahidəçilər, Avropa Şurasının nümayəndəsi də bildirib ki, yeni qəbul olunan seçki qanununa dəyişikliklər bu seçkilərdə tətbiq olunmamalıdır. Yəni, növbəti seçkilərdə bunlardan istifadə etmək olar. Amma bu seçkilərdə bu tətbiq olunmamalıdır. Çünki bu, bilavasitə seçkilərin gedişinə təsir edə bilər. Artıq Kiyevdə, belə deyək, və Ukraynanın digər şəhərlərində seçki son mərhələyə çatır, yəni seçki prosesi və sabah Yuliya Timoşenko mətbuat konferansı keçirməyə söz verib, o xarici diplomatlarla görüşməyə çalışacaqdır və belə demək olar ki, seçkidə sözün əsl mənasında drama yaşanır və seçkilərin taleyi necə olacaqdır hələ ki, demək yaxındır.
Kənan, qanuna görə necədir? Yəni, tutaq ki, Timoşenko əgər seçkidən çıxsa, necə təsir eləyə bilər seçkiyə? Yəni, bir nəfərlə davam eləyəcəklər, yoxsa baş tutmamış sayılacaq?
Yəni, seçkilərdən Timoşenko çıxa bilər, çıxdığı halda, əlbəttə ki, seçkilər davam edib etməyəcəyini Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verməlidir, amma qanuna görə, bəli, seçkilər keçirilə bilər və bu cür seçkilərdə Yanukoviç çox güman ki, qalib elan olunacaqdır. Amma bundan sonraki mərhələdə, əlbəttə ki, mübarizə meydanlara keçiriləcəkdir, çünki Timoşenko bildirib ki, artıq O meydanda, məşhur o meydanda, Narınca İnqilabın baş tutduğu meydanda etiraz aksiyalarına başlamağa hazırlaşır. Ən çox maraqlı məsələ burada odur ki, prezident Yushchenko Yanukoviçin tərəfini tutubdur. Bu qanunu imzalayıbdır. Və bununla da o nə qədər Timoşenkoya buradakı bir həmkarımın dediyi kimi nifrət etdiyini nümayiş etdiribdir.
Kənan, bununla demək olarmı ki, Narıncı İnqilab komandasının belə deyək də düşərgəsində son olaraq parçalanma baş verib və bundan sonra Yanukoviçin seçkilərdə qələbə çalması daha da asanlaşa bilər?
Yəni, belə deyək ki, Narıncı koalisiya demək olar ki, çoxdan dağılıbdır. Çünki Yushchenko ilə Yanukoviçin arasında bu rəqabət çoxdan da davam edir. Və bu şəxsiyyətlərdə qarşılıqlı dözümsüzlük var, yəni qarşılıq hətta nifrət var, belə deyək. Və Yushchenko bu üçün onu bir daha nümayiş etdirdi. Və bu vəziyyətdə əlbəttə ki, Yanukoviç qabağa çıxa bilər və bir çox hətta proqnozlara görə bu seçkilərdə qalib də gələ bilər. Hətta seçkilər demokratik keçilibsə də. Amma söhbət ondan gedir ki, namizədlər seçkilərin nəticələrini tanıyıb-tanımayacağı hələ ki, sual altındadır. Hər iki tərəf məğlub olduğu halda seçkilərin nəticələrini tanımayacağını dəfələrlə bildiribdir. Yəni, Ukraynada sözün əsl mənasında çox maraqlı bir seçki keçirilir. Yəni, Azərbaycandakı seçkilərdən fərqli olaraq burada doğrudan da siyasi mübarizə var. Düzdür, bəzən o çirkin metodlardan aparılır, amma hər halda Ukraynada sözün əsl mənasında bir maraqlı seçki prosesi davam edir. Yoxşan, bu günlər bu barədə əlbəttə ki, dinləyicilərimizə geniş məlumat verməyəm.
Biz gözləyəcəyik qarşıdakı günlərdə də seçki günü də səs vermədən sonra da biz dinləyicilərimizə sənin ən son məlumatlarla bağlı reportajlarını gözləyəcəyik və onları dinləyicilərimizə çatdırmağa çalışacağıq. Çox sağ ol, Kənan. Xatırladım ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu idi və o Azadlıq Radiosunun Kiyev bürosundan bizə Ukraynadakı seçkilərlə bağlı son məlumatları çatdırırdı.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Fatimə Zəhra dini icmasını yenə qeydiyyatdan keçirməyib. Dövlət Komitəsinin məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirilir ki, icmanın qeydiyyat üçün ötən dəfə təqdim etdiyi sənədlərlə indiki sənədlər arasında uyğunsuzluq var. Elə buna görə də icmaya sənədlərini qaydaya salmaq tövsiyə olunub. İcmanın başçısı Tofiq Rəzizadə də Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi icmanın sənədlərini qaydaya salırlar. Bir neçə ay öncə Suraxanı rayon məhkəməsi icra orqanlarının iddiası əsasında Fatimə Zəhra icması üzvlərinin Bakıda ibadət etdikləri məscidin sökülməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Məhkəmə icra hakimiyyəti orqanının məscidin qanunsuz tikilməsi haqqında iddiasını haqlı sayıb. Apellyasiya məhkəməsi də qərarı qüvvədə saxlayıb. İcmanın başçısı Tofiq Rəzizadə deyir ki, indi Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti hazırlayırlar. Martın 5-nə də şikayət Ali Məhkəməyə təqdim olunmalıdır. Fatimə Zəhra dini icmasının üzvləri hələlik situasiya ilə bağlı piket keçirməyi düşünmürlər. Hələlik etirazlarını cib telefonlarına zəng yerinə qoyduqları bu melodiya ilə bildirirlər. Ancaq Fatimə Zəhra ölkədə qeydə alınmayan tək dini icma deyil. Məşədi Dadaş dini icmasının başçısı Şahin Həsənli də deyir ki, sənədlərini qeydiyyat üçün 2009-cu ilin noyabrında təqdim etsələr də hələ də onları qeydiyyatdan keçirmirlər.
Sənədlər hamısını ruhani idarəsinə təqdim edirlər icmalar. Onlar rəy verdiyindən sonra təqdim olunur dini qurumlarla iş üzrə komitəyə. Biz ruhani idarəsinə vermişik və onlar hələ rəy verməyiblər, hələ yazmayıblar. İllə hələ baxılır məsələyə. Yəni onlar rəy verdiyindən sonra komitəyə təqdim olunmalıdır.
2008-ci ilin avqustundakı partlayışdan sonra bağlanan Əbubəkir məscidinin axundu Qamət Süleymanda qeydiyyat problemlərinin çözülmədiyini deyir. Səbəbini isə heç onların özlərinə də demirlər.
Biz indi Qafqaz müsəlmanlar idarəsini göndərmişik, necə qanun tələb edir. Onlar da yollamalılar dini qurumlara. Dini qurumlar sadəcə məlum olmayan səbəblərə görə nəsə gecikdirir məsələni. Bir aydan çoxdur. Yəni problem dini idarədə deyil, dini idarədə çünki biz problem olmayıb indiyəcən. Problem dini qurumlardadır. Harada ki, bu sələfi icmaları ki, yoxdur, dər olan hamısında problem deyil, qeydiyyat almırlar. Dövlət indi bizə qeydiyyat almaq istəmir, daha bilməm ne üçün.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin mətbuat katibi Rəhəmə Dədaşov isə deyir ki, dini icmaların qeydiyyatla bağlı ciddi problemi yoxdur. Dini icmaların qanunvericiliyə uyğun hazırladıqları sənədlərin qeydiyyatı o qədər də uzun sürmür.
Təkrar qeydiyyat olduğu üçün, yəni onlar biz çoxdan tanıdığımız icmalar var idi içində. Yəni bizə kim müraciət edibsə, yəni biz onları müsbət cəhətləndirmişik. İndi orada başqa sənədlərində bir problem çıxırsa, yəni onlara bir cavabdehliyi daşıya bilmərik.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində isə konkret suallarımıza ümumi cavablarla yetərləndirlər. Nazirlik əməkdaşları sadəcə vurğulayırlar ki, hansı dini icmanın sənədləri qaydasındadır, onların qeydiyyatı ilə bağlı problem yaradılmır. Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə ən azı insan haqları baxımından ölkədə dini icmaların fəaliyyətinə qadağa olmamalıdır deyir.
Görünür kimlərinsə marağında olub bu məhkəmə qabağı çıxsın ki, bunları qeydiyyatdan keçirmirlər. Məncə belə bir şey yoxdur. Hüquqi baxımdan bir iki sənəd əlavə lazımdır. Onları da onlar hazırlayırlar, bir gün sabah verəcəklər. Onlara imtina olunmuyor.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Azərbaycan hər zaman tolerantlığı ilə tanınıb. Onun fikrincə belə yaxşı ənənələri davam etdirməyə ehtiyac var.
Aygün Muradxanlının Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Tatarstana uzun illər başçılıq eləmiş Şamiyev vəzifədən getdi. Tatarstan SSR-i dağılandan sonra Rusiyanın ən geniş muxtariyyat əldə eləmiş bölgələrindən biridir. Tatarlar axır 20 ildə həm də özlərinə bir qayıdış dövrü yaşayırdılar, həm milli özünü dərk, yəni türkülüyə qayıdış baxımından, həm də dinə qayıdış, İslam'a qayıdış baxımından Tatarstanda çoxlu məscidlər və başqa dini məktəblər tikilmişdi. Tatarstanın rəhbərinin vəzifədən getməsi ilə bağlı söhbətimiz birazdan olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunda biz Ermənistan rəhbərliyi ilə ermənilərin xaricdəki diasporası arasında yaranan gərginlikdən və artan narazılıqlardan danışacağıq. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Diaspora erməniləri ilə Ermənistanın arası dəyib və çatlar dərinləşir. Özü diasporadan olan və hazırda Ermənistanda yaşayan yazıçı Per Zeytunsyanın fikrincə diaspora soyqırımını daha çox fikirləşir, nəinki Ermənistanın gələcəyini. Yazıçı deyir ki, diaspora qrupları Ermənistan prezidentinə təzyiq eləməlidirlər ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşsın, qanunlara hörmət qoysun, seçkilər demokratik olsun. Transition Online məcmuəsi yazır ki, 2004-cü ildə müxalifət nümayişləri elektroşokla dağıdılanda, 2008-ci ildə Serj Sarkisyan prezident seçiləndən sonra toqquşmalarda 10 adam öləndə, 100 müxalifətçi həbs olunanda diaspora neytral bəyanatlar verərək hamını birliyə çağırırdı. Ancaq eyni vaxtda diaspora yeni prezidentlə işləməyə hazır olduğunu da bildirirdi. Müxalifət lideri Terpetrasyan küçə nümayişləri zamanı məhz buna işarə eləyərək bəyan elədi ki, Yerevan küçələrində axıdılan qana görə məsuliyyətin bir hissəsində diaspora təşkilatları daşıyır. Transition Online maraqlanıb ki, diaspora niyə Ermənistan rəhbərliyinə təzyiq eləmək istəmir ki, Ermənistan demokratik olsun? Adının çəkilməsini istəməyən bir siyasətçi deyir ki, Amerikadakı Erməni Milli Komitəsi kimi təşkilatların daşnaq sütunla əlaqələri var. Daşnaqlar isə bu yaxınlara kimi hökumətdə rol oynayırdılar. Diasporanın tanınmış təhlilçilərindən olan və hazırda Ermənistanın Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Giragosyan isə deyir, diasporada bir çoxları hesab edilir ki, Ermənistan hakimiyyətinin tənqidi Ermənistanın düşmənlərinə köməkdir və Ermənistanı zəifləməkdir. Erməni mədəniyyəti və milli mənliyi üzrə müzakirələr oxuyan yazıçı Hraç Bayadyan isə deyir ki, əgər Ermənistan Avropaya doğrudan da ciddi yaxınlaşsa və həqiqətən demokratik olsa, genosid ittihamına bu qədər əhəmiyyət verən diaspora ilə münasibətlər daha da soyuyacaq. Yerevanda müxalifət nümayişlərinin dağıdılmasına susan diaspora Türkiyə ilə protokolların imzalanmasına isə tənqid tufanı ilə reaksiya verdi. Diasporanın Ermənistandakı təmsilçisi hesab olunan daşnaq sütun küçə nümayişlərinə açılıq aksiyalarına başladı. Kaliforniyada yaşayan lobbiçi və xeyriyyətçi Harut Sasunyan deyir ki, Ermənistan hökuməti protokolları imzalayanda diaspora ilə məsləhətləşməyə bir dəfə də olsun cəhd eləmədi. Ermənistanın müxalifətçi Sosial Demokrat Partiyasının Amerika bölməsinin rəhbəri Hambik Sarafyan deyir ki, protokollar Ermənistanı diasporadan ayıra, arada etimadsızlıq səddi yarada bilər. Los Angeles şəhərindən olan şəhərçi Xaçaturyan tələb edir ki, Ermənistan rəhbərliyi ya dişlərini göstərsin, ya da kənara çəkilsin. Diasporanın soyuq münasibəti artıq maddi cəhətdən də özünü göstərməyə başlayıb. Kaliforniyada bütün ermənilərin fondu adlanan fond 2009-cu ilin noyabrında televiziyada təşkil olunan ənənəvi kömək aksiyasında Amerikadakı ermənilərdən cəmi 16 milyon dollar yığdı. Bu, 2008-ci ildəki aksiyada yığılandan 2 dəfə azdır. 12 saatlıq telemarafonda yığılan pul daha az olardı. Əgər tez-tez elan olunmasaydı ki, siyasi mübahisələr Dağlıq Qarabağ əhalisinə kömək eləməyə mane olmamalıdır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Mintəmir Şaimiyevin Tatarstanda prezident vəzifəsindən getməsi ilə bağlı söhbətimizi isə sizə sabahki kontekst verilişində çatdırmağa çalışacağıq. İndi isə kontekst verilişindən sonra İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi olacaq qonağımız Qulu Ağsəsdir.